Στην περασμένη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερθήκαμε στα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα 7 πάθη του Σωτήρος μας, σύμφωνα με τις περιγραφές που μας διασώζουν οι 4 Ευαγγελιστές. Πιο συγκεκριμένα, κάναμε λόγο για το πρόσωπο αυτό, το τραγικό πρόσωπο, στο οποίο εφεφύλαξε η Θεία Πρόνοια να δικάσει τον Κύριό μας, αν είναι δυνατόν να εκφραστούμε με αυτόν τον τρόπο, να δικάζεται ο Μέγας Κρητής, τον Πόντιο Πιλάτο. Δυστυχώς, ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να γράψει το όνομά του στην ιστορία με χρυσά γράμματα, εφαρμόζοντας απλώς και μόνο τον νόμο, τίποτα περισσότερο, και τηρώντας την υπόσχεση που έδωσε να εφαρμόσει την δικαιοσύνη, εν τούτης απεδείχθηκε άνανδρος και ευτελής, όπως είδαμε, χαρακτήρας, καταδικάζοντας τον μεγάλο αθώο, φοβούμενος μήπως γίνει εχθρός του Κέσαρος και τιμωρηθεί από αυτόν. Στη συνέχεια εξιστορήσαμε, χρησιμοποιώντας τον ζωηρό κάλαμο του μεγάλου θεολόγου και ιεροκήρυκος του περασμένου αιώνος, του Κωνσταντίνου Καλλινίκου, τα φρικτά πάθη του Κυρίου μας από την Γεθσημανή μέχρι τον Γολγοθά. Επιμείναμε δε στον ατιμωτικό και οδυνηρό τρόπο με τον οποίο ο Κύριος δέχτηκε να προσφέρει την μεγάλη θυσία του εαυτού του, το ξύλο του Σταυρού, και περιγράψαμε όσο μπορούσαμε τους φρικτούς πόνους αλλά και τον μεγάλο εξευτελισμό που υπέμεινε. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στους 7 λόγους του Σταυρού, τους περίφημους λόγους του Κυρίου μας, που είναι τα τελευταία λόγια που είπε ως άνθρωπος επί της γης προ της Αναστάσεώς του, και οι οποίοι λόγοι αυτοί αποτελούν το υψηλότερο κήρυγμα που έκανε ο Χριστός στη γη. Από όλα τα κηρύγματα που κήρυξε στον κόσμο στα 3 χρόνια, τα ανώτερα ήταν τα τελευταία του λόγια, γιατί δεν ήταν απλώς λόγια, ήταν και εφαρμογή των λόγων. Δίδαξε ο Κύριός μας την αγάπη και τη συγχώρηση. Πάνω στο Σταυρό την εφήρμοσε. Δίδαξε την υπομονή και την ανοχή. Όλα τα εφήρμοσε στο Σταυρό επάνω και μας έδωσε τα υψηλότερα μηνύματα. Και ολοκληρώσαμε την ομιλία μας τονίζοντας ότι ο Κύριος κατέβηκε όλη αυτή την δυσθεώρατη κλίμακα της ταπεινώσεως από το πιο μεγάλο ύψος που μπορεί να υπάρξει, που είναι το ύψος της θεότητος, το άπειρο αυτό ύψος. Κατέβηκε μέχρι το έσχατο σκαλοπάτι, θα λέγαμε, το πιο χαμηλό επίπεδο που μπορεί να κατέβει κάποιος άνθρωπος επάνω στη γη, που είναι ο εξευτελιστικός τρόπος του σταυρικού θανάτου. Δεν υπάρχει κατώτερο σημείο εξευτελισμού και πόνου και φρίκης από το να φτάσει ο άνθρωπος στο σταυρικό θάνατο. Ο Κύριός μας λοιπόν κατέβηκε αυτή την κλίμακα, αυτή την σκάλα, από το μεγάλο ύψος εις το μεγάλο βάθος, από το ζενίθ θα λέγαμε στον αδύρ, και όλα αυτά τα έκανε για να σώσει το πλάσμα του και να το ανασύρει, να το αναβιβάσει από τα βάραθρα της απολίας που είχε φτάσει και της ηθικής καταπτώσεως, να το ανεβάσει στα ύψη τα ουράνια της βασιλείας του, να τον κάνει και πάλι Υιόν Θεού και συγκληρονόμο των αιωνίων αγαθών. Αυτά είχαμε πει με λίγα λόγια στην περασμένη μας ομιλία, αδελφοί μου. Σήμερα θα συνεχίσουμε. Ιστορικά και πάλι θα δούμε το θέμα μας για να ολοκληρώσουμε μέχρι και την ταφή του Κυρίου. Μετά τον θάνατο του, ο Κύριος ολοκλήρωσε το επίγειο στάδιο του έργου του. Μετά τα τελευταία του λόγια που ήταν «Πάτερ, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου», αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που βγήκαν από το Άγιο του στόμα, ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, τουλάχιστον όσον αφορά την ανέρεση της αμαρτίας. Τον θάνατό του τον επιβεβαίωσαν πολλά γεγονότα. Θα επιμείνω σε αυτό, αδελφοί μου, γιατί ισχυρίστηκαν κατά καιρούς διάφοροι αρνητές, ηλιστές και άπιστοι, ότι ο Χριστός δεν πέθανε τελικά. Στο Σταυρό έπαθε μια νεκροφάνεια, όπως πολλές φορές μπορεί να πεθάνει κάποιος νεκρός και μετά να τον βλέπουν να αναστηθεί. Όχι ότι πέθανε, δεν είχε πεθάνει, δεν αναστήθηκε πραγματικά, απλώς φαινόταν ότι απέθανε και ξαφνικά σηκώθηκε. Είπαν λοιπόν μερικοί ότι πάνω στο Σταυρό Χριστός δεν είχε πεθάνει ολοκληρωτικά, είχε κάποια στοιχεία ζωής και μέσα στον τάφο αναβίωσε και αναστήθηκε στη συνέχεια. Δεν είναι όμως αληθινό, υπάρχουν πλήθος στοιχεία τα οποία συνηγορούν για το ότι ο Κύριος μας όντως απέθανε, χωρίστηκε ολοκληρωτικά η ψυχή από το σώμα. Τον θάνατο του λοιπόν επεβεβαίωσαν ο σεισμός που ακολούθησε, το σκίσιμο του καταπετάσματος του ναού του Σολομώντος. Όπως διαβάζουμε στους Ιερούς Ευαγγελιστές, μόλις ο Κύριος εξέπνευσε, αμέσως έγινε σεισμός. Το καταπέτασμα του ναού που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, κάτι που υπήρχε σε αυτήν εδώ τη θέση που είναι το τέμπλο, ένα μεγάλο ύφασμα από πάνω μέχρι κάτω, σκίστηκε στη μέση για να δείξει όχι την οργή του Θεού, αλλά για να δείξει ακριβώς την συνδιαλλαγή, ότι επήλθε ειρήνη και ότι ο ουρανός με τη γη πλέον έχουν επικοινωνία. Αποκατεστάθηκε η επικοινωνία ουρανού και γης, ενώ είχε διακοπεί. Οι τάφοι άνοιξαν, οι νεκροί αναστήθηκαν, πολλοί νεκροί δικαίων και αγίων της εποχής, της προ-Χριστού εποχής, αναστήθηκαν, και αφού αναστήθηκε ο Χριστός, τότε εμφανίστηκαν και αυτοί στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά, οι όχλοι που ήταν εκεί γύρω από το Σταυρό του Χριστού και βλέπαν σαν θεατές αυτό το θέαμα, το εξαίσιο της Σταυρώσεως του Κυρίου μας, θεωρούντες, λέει, τα γενόμενα, τύπτοντες εαυτών τα στήθη υπέστρεφων. Χτυπούσανε τα στήθη τους μετανοημένοι, μεταμελημένοι μάλλον, για αυτό που έκαναν, γιατί και αυτοί συνηχώρησαν στην Σταύρωση του Χριστού και επέστρεφαν στα σπίτια τους. Ο δε εκατόνταρχος ή κεντηρίων, όπως λέγεται στην λατινική γλώσσα, και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες: «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Όταν είδε, λέει, ο εκατόνταρχος και οι άλλοι στρατιώτες που ήταν μαζί του, που ανέλαβαν την καταδίκη του Χριστού, όλα αυτά, τον σεισμό, τις πέτρες που σχίστηκαν και όλα τα καταπληκτικά γεγονότα και την σκότηση του ήλιου που συνέβη και επί τρεις συνεχείς ώρες, τότε φοβήθηκαν σφόδρα πάρα πολύ, και είπε τότε ο εκατόνταρχος, ο Λογκίνος, ο μετέπειτα Άγιος Μάρτυρας Λογκίνος, ότι αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Πράγματι ήτανε Υιός του Θεού αυτός. Ένα άλλο αξιμιοσημείο το γεγονός, αδελφοί μου, που έγινε μετά τον θάνατο του Ιησού, είναι και το εξής. Το αναφέρει μόνο ένας Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το αναφέρει μάλιστα με πολύ ζωηρό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν εκείνος που παρέμεινε μέχρι το τέλος κοντά στον Χριστό, μέχρι την τελευταία στιγμή που ξεψύχησε ο Κύριος. Ο μόνος από τους 12 μαθητές που έμεινε κοντά του ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος του μαθητής. Και αυτός ανέλαβε και τη μητέρα του στη συνέχεια. Το γεγονός λοιπόν αυτό είναι ότι μετά από την εκπνοή του Κυρίου μας, αφού ξεψύχησε ο Χριστός και απέθανε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον, ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν». Οι Ιουδαίοι, λέει, για να μην παραμείνουν νεκρά τα σώματα επάνω στο Σταυρό, γιατί μην ξεχνάμε ήταν Παρασκευή και ξημέρωνε την άλλη μέρα Σάββατο, και μάλιστα ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε Σάββατο, ήταν το Σάββατο από όπου άρχιζε το Πάσχα των Εβραίων, και σύμφωνα με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Λεβιτικό, απαγορευότανε να μείνουν νεκρά σώματα πάνω στο Σταυρό την ημέρα εκείνη. Θα έπρεπε λοιπόν πάση θυσία να πεθάνουν οι τρεις κατάδικοι, ο Κύριος μαζί με τους δύο ληστές, και να τους αποκαθιλώσουν και να τους θάψουν. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαν οι στρατιώτες, αυτά τα βλέπει τώρα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, γιατί ήταν, όπως είπαμε, ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων στιγμών του Κυρίου μας. Βέβαια ήταν και άλλοι από τους μαθητές, ενώ ο μόνος αυτόπτης, και ο Πέτρης ακόμα είχε φύγει, κρύφτηκε δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου, ληστού δηλαδή, κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθένος αυτό. Τι σημαίνει κατέαξαν τα σκέλη? Του έσπασαν τα σκέλη, τα πόδια. Πήρανε βαριοπούλες, θα λέγαμε, μεγάλα σφυριά, χτύπησαν πάνω στα πόδια, έσπασαν τα κόκαλα. Θυμάστε τι είχαμε πει την άλλη φορά? Ότι ο σταυρωμένος είχε πρόβλημα αναπνοής, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και σηκωνότανε κάπου-κάπου, πατούσε πάνω στα πόδια, κάτω στα άκρα του, σηκωνόταν λίγο πιο ψηλά για να πάρει λίγη ανάσα. Όταν όμως σπάσανε τα πόδια, οι κνήμες και πιο πάνω τα μυριαία οστά, τότε δεν μπορεί να δώσει βάρος στα κάτω άκρα και να σηκωθεί πάνω, οπότε πιέζονται εδώ ο θώρακας, το στήθος, και πεθαίνει από ασφυξία. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έφτασαν οι στρατιώτες, είδαν ότι ο ένας ληστής ήταν ζωντανός. Του έσπασαν τα πόδια του, οπότε σε λίγα λεπτά ξεψύχησε. Το ίδιο και ο άλλος ο ληστής, ο καλός και ο αγνώμων. Επειδή τον ήσουν ελθόντες, όταν όμως λέει ήρθαν, άφησαν τελευταίο τον Χριστό. Όταν ήρθαν στον Χριστό, ως είδον αυτόν ήδη τεχνικότα, όταν τον είδαν να είναι ήδη νεκρός, και αυτοί πιστοποίησαν ότι όντως απέθανε, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Δεν χρειάστηκε, δεν του έσπασαν τα σκέλη του, γιατί δεν χρειάστηκε να του τα σπάσουνε. Αφού ήταν ήδη πεθαμένος, δεν ήταν ανάγκη να του σπάσουν τα πόδια του για να ξεψυχήσει νωρίτερα από την ώρα του. Όμως έγινε κάτι άλλο. Αλής των στρατιωτών, αλλά ένας από τους στρατιώτες, λόγχη δοτική, με την λόγχη την πλευρά αυτού ένοιξε, τρύπησε την πλευρά του με την λόγχη που είχε ο στρατιώτης, και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Αμέσως βγήκε από την πλευρά αίμα και νερό. Το επισημαίνει αυτό και το τονίζει και το καταγράφει, αδελφοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, και επιμένει σε αυτή τη μαρτυρία και προσθέτει και τα εξής: «Και ο Ιωρακός με μαρτύρηκε, το είδα με τα μάτια μου, μαρτυρώ εγώ που το είδα». Και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού, και αυτό που σας καταθέτω δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια, το είδα εγώ με τα μάτια μου. Κακίνος είδε ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε. Γνωρίζει πολύ καλά ότι λέει την αλήθεια αυτός που σας το μαρτυρεί, δηλαδή εγώ ο Ιωάννης, για να πιστεύσετε και εσείς. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι απλό γεγονός. Επιμένει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό το αίμα και το είδωρ κρύβει, αδελφοί μου, ένα μεγάλο μυστήριο. Ας επιμείνουμε λίγο στο γεγονός αυτό της λοχευθήσης πλευράς και στα δύο στοιχεία που εξήλθαν, το αίμα και το είδωρ. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρατηρεί ότι την ώρα εκείνη μυστήριον απόρριτον ετελείτο, δηλαδή πραγματοποιείτο ένα μυστήριο κρυμμένο, ένα μυστήριο βαθύ, θα λέγαμε. Και το μυστήριο ήταν καταρχήν ότι το νερό και το αίμα έβγαιναν χωριστά, ώστε να διακρίνονται μεταξύ τους. Όπως ξέρουμε, το νερό και το αίμα είναι δύο υγρά, δύο ουσίες που αναμειγνύονται μεταξύ τους. Δεν είναι όπως το νερό και το λάδι που χωρίζουνε. Το αίμα με το νερό σμίγουνε, μειγνύονται, ανακατεύονται. Εδώ όμως βλέπουμε να είναι ξεχωριστά και το τονίζει, βγήκε αίμα και νερό. Και αυτό διότι, όπως λέει ο Ιερός Πατήρ, υπέρ άνθρωπον ονηγείς. Αυτός που ενήγει, που τρυπήθηκε, ήταν κάτι περισσότερο από άνθρωπος. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήτανε θεάνθρωπος. Επιπλέον ήταν μια θεία οικονομία για να επισημανθούν τα δύο μεγάλα και βασικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ποια είναι τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας? Όλα βέβαια που τελούνται εδώ στο ναό είναι σπουδαία και μεγάλα και σημαντικά, αλλά τα δύο μεγαλύτερα μυστήρια, αδελφοί μου, που χωρίς αυτά δεν σώζεται ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, το μυστήριο του γάμου δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί και να μην το τελέσει κανείς, και το ευχέλαιο επίσης, και αυτό δεν είναι από τα υποχρεωτικά μυστήρια, και η ιεροσύνη. Τα δύο όμως βασικά μυστήρια που υποχρεωτικά πρέπει να τα τελέσει ο άνθρωπος για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η εξομολόγηση είναι επικουρικό μυστήριο, είναι για να μας προετοιμάσει για την Θεία Κοινωνία, να καθαρίσει η ψυχή μας από τις αμαρτίες για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε. Το μυστήριο λοιπόν του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι τα δύο βασικά μυστήρια στα οποία στηρίζεται η Εκκλησία μας. Λοιπόν, τι σας θυμίζουν τα δύο αυτά στοιχεία που βγήκαν από την πλευρά του Χριστού, το αίμα και το ίδωρ? Σύμφωνα με την παρατήρηση πολλών πατέρων της Εκκλησίας, το ίδωρ αντιπροσωπεύει το ένα μυστήριο, δηλαδή το βάπτισμα, διότι το βάπτισμα γίνεται με νερό, και το αίμα αντιπροσωπεύει, εκφράζει, αντιστοιχεί με το δεύτερο μυστήριο, την Θεία Κοινωνία, στην οποία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή πηγάζει από την πλευρά του Κυρίου μας η Εκκλησία ουσιαστικά, γιατί στηρίζεται σε αυτά τα δύο μυστήρια. Το ένα μυστήριο μας καθαρίζει και μας αναγεννά, το βάπτισμα, και το άλλο μας τρέφει. Διότι όπως και στη φυσική μας ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι να γεννηθεί βέβαια ο άνθρωπος, αλλά δεν φτάνει να γεννηθεί. Για να ολοκληρωθεί η ζωή του πρέπει και να τρέφεται σε όλη του τη ζωή. Έτσι και ο χριστιανός, το πρώτο είναι να γεννηθεί πνευματικά, και αυτό γίνεται με το βάπτισμα. Γι' αυτό και το βάπτισμα ονομάζεται αναγέννηση, δηλαδή μια δεύτερη γέννηση. Αλλά δεν φτάνει όμως η αναγέννηση. Χρειάζεται και η τροφή, όπως το σώμα μας μόλις γεννηθεί αρχίζει να θυλάζει και να τρέφεται για να μεγαλώσει. Έτσι και ο χριστιανός, αφού βαφτιστεί και αναγεννηθεί μέσα από την κολυμβήθρα, χρειάζεται διαρκώς να τρέφεται. Και η τροφή της ψυχής μας είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα μπορούσαμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, να πούμε ότι εκείνη την ώρα δημιουργήθηκε και πήγασε και επλάστη από την πλευρά του Χριστού μας η ίδια η Εκκλησία, η οποία στηρίζεται σε αυτά τα δύο μεγάλα μυστήρια. Αλλά οι πατέρες, αδελφοί μου, προχωρούν ακόμα περισσότερο και κάνουν ένα παραλληλισμό μεταξύ της Εκκλησίας και της Εύας, της πρώτης γυναίκας, της γυναικός του Αδάμ. Όπως θα θυμάστε, η Εύα δημιουργήθηκε πώς? Δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ. Πήρε ο Θεός ένα κομμάτι από την πλευρά του Αδάμ και έπλασε την Εύα. Λοιπόν, λένε οι πατέρες, ότι και η Εκκλησία κατά παρόμοιο τρόπο με την Εύα πήγασε, δημιουργήθηκε, και αυτή πάλι από πού? Από την πλευρά του καινούριου Αδάμ, του νέου Αδάμ που είναι ο Χριστός. Εκείνη την ώρα λοιπόν έγινε κάτι αντίστοιχο με την πρώτη δημιουργία. Στην πρώτη δημιουργία επλάστη Εύα από τον φυσικό Αδάμ. Στη δεύτερη δημιουργία τώρα βλέπουμε από την πλευρά πάλι του Χριστού, με ένα αντίστοιχο τρόπο, να δημιουργείται η καινούρια Εύα, η Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερο στοιχείο που μας κάνει να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε και να παρομοιάσουμε τα δύο αυτά γεγονότα είναι ότι η Εύα επλάστη όταν κοιμόταν ο Αδάμ. Θα θυμάστε ότι κοίμησε, λέει ο Θεός, τον Αδάμ, και τότε πήρε από την πλευρά του και έπλασε την Εύα. Και εδώ πάλι το ίδιο περίπου συμβαίνει. Ο Χριστός κοιμήθηκε πάνω στο Σταυρό, διότι ο θάνατος για τον Κύριό μας, όπως και για όλους πλέον, είναι ένας ύπνος. Ένας ύπνος που κρατάει βέβαια περισσότερο από το συνηθισμένο ύπνο. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία τα λέμε κοιμητήρια. Και ο Χριστός μας κοιμήθηκε τροποντινά τον ύπνο του θανάτου. Και αφού κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου, παρήχθηκε, δημιουργήθηκε από την πλευρά του η Εκκλησία. Ενώ όμως από τον Αδάμ πήγασε η φθορά και ο θάνατος, από τον Χριστό προήλθε η ζωή και η αθανασία, που θεράπευσε την φθορά και τον θάνατο της πρώτης Εύας, αφού κατά τον Μέγα Αθανάσιο γίνεται λύτρο το αίμα του Χριστού και καθάρσιο το είδωρ που παρήχθη. Συνεχίζει όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάνω σε αυτό το γεγονός και προσπαθεί να εμβαθύνει και να συγκρίνει με γεγονότα και προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού αναφέρει λοιπόν αυτά τα δύο ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούσαν τον Χριστό, δηλαδή το ότι δεν του έσπασαν τα σκέλη του, τα οστά του, και δεύτερον το ότι τρύπησαν την πλευρά του, κάνει και μια παρατήρηση, μια συμπλήρωση, ένα δικό του σχολιασμό θα λέγαμε. Εγένετο γαρτά αυτά, αυτά που σας είπα λέει έγιναν, ή να πληρωθεί η γραφή, για να εκπληρωθεί η γραφή, η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή για να εκπληρωθεί μια προφητεία. Και ποια ήταν αυτή η προφητεία? Δύο προφητείες. Ή να πληρωθεί η γραφή η λέγουσα «Οστούν ου συντριβήσετε απ' αυτού, κόκαλο δε θα σπάσει απ' αυτόν». Και πάλι Ετέρα Γραφή λέγει «Όψονται ισόν εξεκέντησαν, θα δουν αυτόν που τον τρύπησαν». Ας προσπαθήσουμε αυτά να τα εξηγήσουμε. Βλέπετε αδελφοί μου, να κάνω μία παρένθεση στο σημείο αυτό. Λένε πολλοί να μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία για να την καταλαβαίνει ο κόσμος. Να μεταφράσουμε και την Αγία Γραφή που την μεταφράσαμε βέβαια. Δεν φτάνει μόνο η μετάφραση. Αν σας τα πω αυτά απλώς μεταφρασμένα τώρα και τα μεταφέρω στην νεοελληνική γλώσσα, θα καταλάβετε, δεν θα καταλάβετε. Δεν θα καταλάβουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν δεν έρθει κάποιος που ξέρει περισσότερα από μας, και αυτοί είναι οι Άγιοι Πατέρες, και μας ανοίξουν τα μάτια και μας πούν ότι αυτό που λέει εδώ σημαίνει αυτό. Εξηγούμε λοιπόν αυτή την επεξήγηση που κάνει ο Άγιος Ιωάννης. Μας συσχετίζει τα δύο αυτά γεγονότα. Ποιο είναι το πρώτο? Το ότι δεν έσπασαν, είπαμε, ούτε ένα κόκαλο από το σώμα του Χριστού. Και το δεύτερο, ότι τρύπησαν την πλευρά του. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν τα συσχετίζει με δύο προφητείες ή προτυπώσεις, αν θέλετε, της Παλαιάς Διαθήκης. Η πρώτη είναι το «Οστούν μου συντριβήσετε αυτού». Δεν θα σπάσει κανένα κόκαλό του. Αυτή η φράση μας παραπέμπει σε μια ιστορία πολύ σημαντική στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, σε ένα περιστατικό που συνέβη όταν το Ισραηλιτικό έθνος ήταν στην Αίγυπτο δούλο, σκλαβωμένο στους Αιγυπτίους επί 400 ολόκληρα χρόνια. Όπως η δική μας πατρίδα ήταν 400 χρόνια στους Τούρκους, έτσι και το Ισραηλιτικό έθνος ήταν 400 χρόνια στους Αιγυπτίους. Εκεί υπέφεραν τα πάνδυνα. Κάποτε ο Θεός τους λυπήθηκε και μετά από τα δάκρυα και τον ιδρώτα και τις προσευχές τους, ο Θεός τους ελέησε και τους έστειλε μια μεγάλη προσωπικότητα που μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τον έχουν σαν το μεγαλύτερο από όλους τους αρχηγούς τους, από όλους τους προφήτες τους, τον Μωυσή, ο οποίος ανέλαβε να τους βγάλει από την Αίγυπτο, από την χώρα της σκλαβιάς, από τη χώρα της δουλείας, και να τους οδηγήσει στην πατρίδα τους, στην χώρα της ελευθερίας. Όμως όταν αποφασίζει ο Θεός δια του Μωυσέως να σώσει τους Εβραίους, ο Φαραώ δεν τους αφήνει να φύγουνε. Πού να τους αφήσει? Τους ήθελε να του δουλεύουνε. Ήτανε χιλιάδες, εκατομμύρια ήταν οι Ισραηλίτες. Ήταν 2 εκατομμύρια, όπως υπολογίζουν οι ιστορικοί, οι Εβραίοι ιστορικοί. Και όλοι αυτοί είχαν εργατικά χέρια που φτιάχνανε τις πυραμίδες που ξέρουμε. Ο Φαραώ λοιπόν δεν θέλησε να τους αφήσει. Γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τις 10 πληγές, όπως λέμε, 10 μεγάλες φοβερές τιμωρίες προς τον Φαραώ και προς τους Αιγυπτίους για να τους αφήσει να φύγουν. Η τελευταία από όλες, η τελική, με την οποία τελικά πίστηκε ο Φαραώ να τους αφήσει ελευθέρους, ήταν η σφαγή όλων των πρωτοτόκων παιδιών των Αιγυπτίων. Είπε ο Θεός ότι θα περάσει άγγελος ολοθρευτής το βράδυ από τα σπίτια των Αιγυπτίων και θα θανατώσει όλα τα πρωτότοκα παιδιά τους, τα αρσενικά πρωτότοκα παιδιά. Αλλά για να γνωρίσει ο άγγελος ποια είναι τα σπίτια των Εβραίων και ποια είναι τα σπίτια των Αιγυπτίων, έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Εβραίους το εξής: θα πάρετε απόψε, από το απόγευμα, ένα αρνί, ένα προβατάκι ενιάφσιο, ηλικίας ενός έτους. Θα το σφάξετε, θα το ψήσετε και θα το φάτε. Με το αίμα που θα βγει όταν το σφάζετε, θα βάψετε γύρω-γύρω από τις πόρτες σας το μέρος, να το βάψετε κόκκινο με το αίμα αυτό, ώστε ο άγγελος όταν έρχεται και βλέπει μια πόρτα που έχει βαφεί με το αίμα, να φεύγει από εκεί, να γνωρίσει ότι αυτή η πόρτα είναι πόρτα σπιτιού που κατοικούν μέσα Εβραίοι, Ισραηλίτες. Και θα το φάτε, λέει, αυτό το αρνί. Προσέξτε τώρα τις λεπτομέρειες. Θα το ψήσετε, θα το κάνετε ψητό, από εκεί και εμείς σήμερα κάνουμε το αρνί το Πάσχα, και θα το φάτε, λέει, όρθι. Θα το φάτε με ψωμί άζυμο, χωρίς προζύμι. Θα το φτιάξετε μόνο με αλεύρι, χωρίς προζύμι, πρώτον, και δεύτερον με πικρά χόρτα. Συμβολικά αυτά, δεν είναι τώρα της ώρας να τα εξηγήσουμε γιατί το είπε έτσι ο Θεός. Αλλά τους είπε και κάτι άλλο ο Θεός. Όταν το τρώτε, λέει, αυτό το αρνί, το προβατάκι, θα προσπαθήσετε πάση θυσία να μην σπάσετε ούτε ένα κόκαλο από αυτό το αρνί. Θα το φάτε και τα κόκαλά του στο τέλος θα τα μαζέψετε και θα τα κάψετε. Αλλά επουδενή δεν θα σπάσει ούτε ένα κοκαλάκι από αυτό το ενιάφσιο αμνό, από αυτό το αρνί. Πράγματι το έκαναν οι Εβραίοι χωρίς να ξέρουν τι κάνουν οι καημένοι. Το έκαναν γιατί τους το είπε ο Θεός. Και έβαψαν έξω από την πόρτα τους και έγινε το βράδυ το μεγάλο κακό που ξύπνησαν την άλλη μέρα όλη η Αίγυπτος να θρηνεί, οπότε και ο Φαραώ τους έδωσε την άδεια να σηκωθούν και να φύγουν. Αυτή η παράξενη λεπτομέρεια, αδελφοί μου, ότι ουστούν ου συντριβήσετε, δεν θα σπάσετε κανένα κόκαλο από το προβατάκι που θα φάτε, έμελε να αποτελέσει την προτύπωση του γεγονότος που αναφέραμε προλίγου. Διότι σύμφωνα με την θεολογία της Εκκλησίας μας και την διδασκαλία των πατέρων, αυτό το αρνί, αυτός ο αμνός, είναι προτύπωση, είναι σύμβολο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που με το αίμα του ελευθερωθήκαμε από την δουλεία και την τυραννία του διαβόλου και της αμαρτίας και οδηγηθήκαμε στη γη της επαγγελίας, στην ουράνιο Ιερουσαλήμ, στη βασιλεία των ουρανών. Και όπως τότε λοιπόν δεν έσπασαν κανένα κόκαλο του αρνιού, έτσι και τα οστά του Χριστού έμειναν ακέραια και άθραυστα, όπως σας ανάφερα προλίγου κατά την περιγραφή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Έτσι λοιπόν οι στρατιώτες, χωρίς να το γνωρίζουν οι καημένοι, εκπλήρωσαν εκείνη τη στιγμή αυτό το συμβολισμό, αυτή την προτύπωση που είχε η εντολή του Θεού για το αρνί των Εβραίων. Αυτά όσον αφορά το πρώτο γεγονός, ότι δεν έσπασαν κανένα κόκαλο του Χριστού. Βλέπετε, στους άλλους τα έσπασαν, στον Χριστό δεν το έσπασαν. Άλλο στοιχείο που δεν το βλέπουν οι ταλέποροι οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα, που αν είχαν μάτια ανοιχτά και διέβαζαν όχι από την ανάποδη αλλά από την καλή, την Παλαιά Διαθήκη, θα είχαν ανακαλύψει μοιράδες φορές ότι όλα όσα λέει η Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται στον Χριστό. Το άλλο, το όψονται ισόν εξεκέντησαν, που σημαίνει ότι θα δουν αυτόν που τρύπησαν, είναι μια φράση που βρίσκεται στον προφήτη Ζαχαρία, που είναι ο τελευταίος από τους Ελλάσσονες προφήτες όπως λέγονται, και μάλιστα βρίσκεται όχι στο κείμενο των Εβδομήκοντας, στο εβραϊκό κείμενο. Αναφέρει εκεί ότι όταν η Θεία Χάρις επισκεφτεί τους Ιουδαίους, τότε θα δουν συντετριμένοι και μετανοημένοι εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, τον οποίον τρύπησαν, και θα τον αναγνωρίσουν ως Μεσσία. Θα είναι τότε μια πολύ συγκλονιστική και ιστορική στιγμή για το έθνος των Εβραίων. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε εν μέρη την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν πολλοί που άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, συγκεκριμένα 3.000, κατενήγησαν την καρδία, λέει, δηλαδή μέσα τους συναισθάνθηκαν την αμαρτία που έκαναν, μετανόησαν και βαφτίστηκαν. Και θα εκπληρωθεί αυτή η προφητεία εξ ολοκλήρου όταν «Πας Ισραήλ σωθήσετε», κατά τον Απόστολο Παύλο, όταν ολόκληρο το Ισραηλιτικό έθνος σαν σύνολο θα σωθεί. Βλέπετε, είναι στοιχεία αυτά που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Ας μην βιαζόμαστε, αδελφοί μου, να κρίνουμε και να λέμε πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα και αυτό το γεγονός, να επιστρέψει το Ισραηλιτικό έθνος, όχι σαν μεμονωμένα άτομα, κάποια άτομα που πιστεύουν, αλλά σαν έθνος ολόκληρο να πιστέψει στον Χριστό. Πρέπει να γίνει και αυτό και μετά θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αλλά και όσοι από τους σταυρωτές δεν τον αναγνωρίσουν και επιμένουν στην απιστία τους, όψονται αυτόν, γήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν. Αυτό το λέει η Αποκάλυψη. Ότε γαρέρχεται κρίνε, τότε όψονται αυτόν εν σώματι κρίτονι και θεοειδεστέρω και γνωριούς είναι εκεντήσαντες και κόψονται, λέει ο Θεόφραστος, ένας ερμηνευτής. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς θα τον δούνε τον Χριστό, και αυτοί που θα πιστέψουν και αυτοί που δεν θα πιστέψουν στον Χριστό θα τον δουν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας να έχει τρυπημένη την πλευρά του, διότι αυτή η τρύπα στην πλευρά διατηρήθηκε, αδελφοί μου. Βλέπετε, στον Θωμά του είπε: «Έλα Θωμά», μετά την Ανάσταση, «βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου να δεις ότι είναι τρυπημένη από την λόγχη». Και αυτή η πληγή, αυτή η τρύπα θα υπάρχει μέχρι τη συντελείας των αιώνων και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, για να μας θυμίζει την αγάπη του Θεού προς εμάς. Αφού λοιπόν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα πάνω στο Σταυρό, είναι περίπου η ώρα 3 το μεσημέρι, τότε ο Κύριος μας εξέπνευσε από τις 12, 12 περίπου σταυρώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, έμεινε 3 ώρες πάνω στο Σταυρό και κατά τις 3 το, μετά το μεσημέρι αφήκε το Πνεύμα. Μετά από αυτό, αφού ο Κύριος παρέδωκε το Πνεύμα, βρίσκεται πλέον νεκρός πάνω στο Σταυρό. Θα έπρεπε τώρα να γίνει και το τελευταίο. Έπρεπε το άχραντο σώμα του να ενταφιαστεί. Δεν μπορούσε να μείνει πάνω στο Σταυρό. Θα έπρεπε κάποιος, κάποιοι, να το ξεκαρφώσουν, να το αποκαθυλώσουν. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται. Αποκαθύλωση σημαίνει ξεκάρφωμα, να γίνει η αποκαθύλωση και να ενταφιαστεί. Όμως κανείς από τους μαθητές του δεν τολμά και δεν αποφασίζει να κάνει αυτό το στοιχειώδες χρέος που οφείλεται και στον τελευταίο νεκρό και στον πιο άσημο άνθρωπο. Όλοι έχουν κρυφτεί δια των φόβων των Ιουδαίων και δεν τολμούν να εμφανιστούν. Θα έμενε λοιπόν άταφο το σώμα του Χριστού καρφωμένο στο Σταυρό? Δόξα τω Θεώ, επιτέλους βρίσκεται κάποιος που θα αναλάβει το επικίνδυνο αλλά και τόσο τιμητικό αυτό έργο, και αυτός είναι ένας που πρώτη φορά ακούγεται το όνομά του στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας. Ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού αλλά και κρυμμένος δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήταν κρυφός μαθητής του Χριστού, γιατί φοβόταν και αυτός τους Ιουδαίους. Αυτή όμως τη στιγμή έδειξε θάρρος. Πρώτη φορά λοιπόν αναφέρεται το όνομά του. Η Θεία Πρόνοια του επεφύλαξε την κρίσιμη αυτή στιγμή το έργο της αποκαθυλώσεως και του ενδεφιασμού, δηλαδή της κηδείας του Ιησού. Ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας ήταν, λέει, ευσχήμων βουλευτής, δηλαδή σεβαστό και επίσημο μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, άνθρωπος πλούσιος, ως και μαθήτευσε το Ιησού, άκουσε τη διδασκαλία του ως μαθητής του, και αυτός είναι προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού, και αυτός πίστεψε στον Χριστό και περίμενε και ήλπιζε την Βασιλεία του Θεού. Ήταν άνθρωπος, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαθός και δίκαιος, και ούκιν συγκατατεθειμένος στη βουλή και την πράξη αυτών, Δηλαδή, όταν αποφάσισε το Συμβούλιο να καταδικάσει τον Χριστό, αυτός διεφώνησε. Είπε, δεν συμφωνώ με αυτό που θα κάνετε. Εκφράστηκε εκείνη τη στιγμή και είπε την διαφωνία του. Αυτός λοιπόν, οψίας γενομένης, δηλαδή αφού έφτασε το βραδάκι θα λέγαμε, είπαμε 3 η ώρα ξεψύχησε ο Χριστός, έμεινε και κάποιες ώρες στο Σταυρό, όταν πήγε να νυχτώσει, όταν βράδιαζε, τι έκανε. Τολμήσας, προσέξτε το ρήμα αυτό, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Πήρε θάρρος, πήρε την τόλμη, πήρε την μεγάλη απόφαση, την τολμηρή απόφαση και πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε να πάρει το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε, απόρησε ή ήδη τέθνηκε ότι πράγματι πέθανε. Και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα, γιατί δεν πέρασε πολύς χρόνος, συνήθως οι σταυρωμένοι όπως είπαμε καθυστερούσαν περισσότερο να ξεψυχήσουν, και για να πιστεί ότι πράγματι ο Χριστός απέθανε, προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα, κάλεσε τον εκατόνταρχο, τον Λογκίνο, και επιρώτησε αυτόν ή πάλι απέθανε, και τον ρώτησε αν είχε πολλή ώρα που είχε αποθάνει. Και γνούσε από του κεντυρίωνος, και αφού έμαθε από τον κεντυρίωνα ότι πράγματι πέθανε, εδωρίσατο το σώμα του Ιωσήφ. Βλέπετε το ρήμα και εδώ, δεν είπε παρέδωκε, δεν το έδωσε, είπε εδωρίσατο, το δώρισε, γιατί είναι δώρο, το ύψιστο δώρο που θα μπορούσε να πάρει ο Ιωσήφ εκείνη τη στιγμή. Και άλλη επιβεβαίωση ότι ο Χριστός απέθανε. Μαζί τώρα με τον Ιωσήφ παρουσιάζεται και ένας δεύτερος. Βλέπετε, όταν βρεθεί ένας τολμηρός, ο δεύτερος βρίσκεται πιο εύκολα. Αυτός ήταν ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Χριστού που ήρθε ένα βράδυ και συζήτησε μαζί με τον Χριστό, φέροντας και αυτός μαζί του μείγμα Σμύρνης και αλόης ως λίτρας 100. Έφερε μέσα σε στάμνες, σε δοχεία, ένα αρωματικό υγρό, παχύρευστο, που ήταν ένα μείγμα από Σμύρνα και αλόη, 100 λίτρας, που είναι περίπου 30 κιλά θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα. Η Αγία Γραφή όπως πάντα περιγράφει με πολύ λιτό και απέριτο τρόπο τη συγκλονιστική αυτή σκηνή. Όπως και όλες τις σκηνές του Θείου Πάθους, αδελφοί μου, δεν χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή λογοτεχνικό ύφος, δεν χρησιμοποιεί τρόπο έτσι φαντασμαγορικό. Αυτό το κάνουν οι ύμνοι της Εκκλησίας μας και οι πατέρες της Εκκλησίας, με πολύ ποιητικό τρόπο και λυρικό και συγκινητικό μας τα παρουσιάζουν, γιατί μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο μέσα, μπαίνει το συνέστημα. Οι Ευαγγελιστές όμως ως ιστορικοί είναι λυτοί και εξιστορούν τα γεγονότα χωρίς πάθος, ούτε με συμπάθεια ούτε με αντιπάθεια. Λέει λοιπόν εκεί ότι λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξε αυτό συντώνει καθαρά. Αφού πήρε το σώμα Ιωσήφ, το τήληξε μέσα σε ένα καθαρό συντώνει και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο και το τοποθέτησε, το έβαλε το σώμα του Χριστού μέσα σε ένα καινούργιο μνημείο που ήταν δικό του, το είχε φτιάξει για τον εαυτό του ο Ιωσήφ. Ο ελατόμησε εν τη πέτρα, το οποίο ελατόμησε, δηλαδή το έσκαψε μέσα σε ένα βράχο. Έτσι ήταν τα μνημεία της εποχής εκείνης, μέσα σε κάποιες σπηλιές, μέσα σε κάποιους βράχους. Εκεί έβαζαν τους νεκρούς και τους έβαζαν, όπως θα έχετε ακούσει, όρθιους. Θα δούμε και στη συνέχεια. Όπου δηλαδή, ουκιν ουδής ουδέ αποκείμενος. Δεν είχε ξαναμπεί κανένας νεκρός μέσα σε αυτόν τον τάφο. Ήτανε καινούργιος, νέος τάφος, δεν είχε άλλος ποτέ μπει στον τάφο αυτό νεκρός. Αφού προηγουμένως έδισαν αυτό εν οθονής με τα αρωμάτων, καθώς έθωσε στήτης Ιουδαίης ενταφιάζει. Το έθος των Ιουδαίων, οι συνήθειες δηλαδή, οι νεκρικές των Ιουδαίων ήταν να παίρνουν τον νεκρό, να παίρνουν λωρίδες, ταινίες από ύφασμα, στενόμακρες ταινίες, τις βουτούσανε μέσα σε αυτό το μείγμα που είπαμε, της αλόης και της μύρνας, το οποίο ήταν πολύ κολλητική ουσία, όταν έπιζε γινόταν πολύ κολλητικό και όπως ήταν βρεγμένες αυτές οι ταινίες, τρόποντινά φάσκιωναν το νεκρό από τα πόδια μέχρι το λαιμό εδώ πέρα, τον τύλιγαν. Όπως παλιά οι μητέρες τυλίγαν τα μικρά παιδιά. Έτσι όπως βλέπουμε και τον Άγιο Λάζαρο μέσα στις αγιογραφίες, αν έχετε προσέξει, έτσι που ήταν τυλιγμένος. Έτσι έκαναν και τον Χριστό. Κατάσαρκα, τον τύλιγαν με αυτά τα οθόνια, τις ταινίες δηλαδή, τις λωρίδες του υφάσματος που ήταν βουτυγμένες μέσα στο πυκτό αυτό υγρό, το αρωματικό και κολλητικό, και μέχρι το λαιμό. Και στο κεφάλι το τύλιγαν με ένα άλλο ύφασμα που λεγόταν σουδάριο. Τα οθόνια ήταν προς τα κάτω και το σουδάριο ήταν στην κεφαλή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει τη λεπτομέρεια ότι ο τάφος του Χριστού βρισκόταν σε ένα κήπο κοντά στον τόπο που σταυρώθηκε. Ήταν δηλαδή ο τάφος πλησίων του Γολγοθά. Και τονίζει ότι στο κενό μνημείο ουδείς ουδέπο ετέθη. Το λέει και αυτός, ότι δεν μπήκε ποτέ κανείς. Και ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι, όπως καταλαβαίνετε, για να μην θεωρηθεί ότι κάποιος άλλος αναστήθηκε, ότι ήταν και δεύτερος νεκρός και ότι αυτός ο δεύτερος νεκρός είναι που αναστήθηκε αντί για τον Χριστό. Κανείς άλλος δεν είχε μπει, μόνο ο Χριστός είχε μπει σε αυτόν τον τάφο. Αφού λοιπόν τοποθέτησαν το νεκρό σώμα του Χριστού στον τάφο, ο Ιωσήφ προσκυλήσας λίθων μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθε. Πήρε ένα μεγάλο βράχο, μια μεγάλη πέτρα, και την έριξε μπροστά από την είσοδο του βράχου αυτού του μνημείου και έκλεισε έτσι τον τάφο. Την όλη σκηνή παρακολουθούσαν Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, η οποία κατά τον Μάρκο ήταν η Μαρία του Ιωσή, καθήμενε απέναντι του τάφου. Ήταν από μακριά και παρακολουθούσαν όλη αυτή την τελετή, την αποκαθήλωση και τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έγιναν το απόγευμα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, της Μεγάλης Παρασκευής. Εν αντιθέσει με την θεοπρεπή απλότητα που μας περιγράφει όλα αυτά τα γεγονότα η Αγία Γραφή, η υμνολογία της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τον ποιητικό χρωστήρα των μεγάλων υμνογράφων της, με περιγραφές ζωηρές, λυρικές, αλλά και συγκινητικές, μας ανυπαριστά τις μεγαλειώδεις αυτές σκηνές της αποκαθυλώσεως και της ταφής του Κυρίου μας, και ακούμε εκείνα τα ωραία τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής. Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντο σου σώμα συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση εν μνήματι κενό κυδεύσας απέθετο. Και αλλού Ιωσήφ κυδεύει μετά τον Νικοδήμου νεκροπρεπός τον κτίστη. Και το γνωστό μας, η ζωή εν τάφο, αυτό που ψάλλουμε στα εγκόμια, είναι μια αντίθεση εδώ. Η ζωή μέσα στον τάφο, ένα σχήμα οξύμορο, όπως λέμε. Πώς η ζωή μπήκε σε τάφο, αφού είναι ζωή, πώς μπήκε στον τάφο? Η ζωή εν τάφο λοιπόν κατετέθης Χριστέ, και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο. Οι στρατιές των αγγέλων θαύμασαν, κατεπλάγησαν, συγκατάβασιν δοξάζουσε την Συν, βλέποντας τη μεγάλη σου συγκατάβαση, τη μεγάλη αυτή ταπείνωση που έδειξες. Και το άλλο που ψάλλουμε στον κανόνα, έκστηθη φρύτ τον ουρανέ και σαλευθύτωσαν τα θεμέλια της γης, η δούγαρ εν νεκρής λογίζεται ο εν υψής της εικόν, και τάφο σμικρό ξενοδοχείται, όν παιδες ευλογείται, ιερείς ανυμνείται, λαός υπεριψούται εις πάντες τους αιώνας. Ιδιαιτέρως όμως συγκινητικό είναι το δοξαστικό του Εσπερινού της Αποκαθυλώσεως, εκείνο το ωραιότατο που ψάλλουμε στο τέλος τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον» κλπ. Δεν έχουμε δυστυχώς τον χρόνο να το εξηγήσουμε. Η τελευταία πράξη του Θείου Δράματος, με την οποία οι Ιεροί Ευαγγελιστές ολοκληρώνουν την περιγραφή του πάθους του Κυρίου μας, πριν αλλάξουν κεφάλαιο και αρχίσουν την εξιστόρηση για το γεγονός της Αναστάσεως, είναι, όπως γνωρίζουμε, η τοποθέτηση φρουράς, κουστοδίας όπως λέγεται, στον τάφο του Χριστού για να τον φυλάγει. Λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Τι δε επαύριον, την επομένη μέρα, ήτις εστί μετά την Παρασκευή», δηλαδή το Σαββάτο, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον λέγοντες. Μαζεύτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και πήγαν στον Πιλάτο όλοι μαζί εν σώματι και του είπαν: «Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτη ζών μετά τρεις ημέρα σε γύρωμε». Θυμηθήκαμε τώρα, λέει, ότι εκείνος ο πλάνος, εκείνος ο απατεώνας, βλέπετε με τι χαρακτηρισμό τον ονομάζουν, εκείνος ο πλάνος λοιπόν είχε πει όταν ζούσε: «Μετά τρεις ημέρας εγείρομαι, μετά από τρεις ημέρες θα αναστηθώ». Και έλευσον νουν ασφαλιστήνε τον τάφο έως της τρίτης ημέρας. Δώσε λοιπόν, σε παρακαλούμε, διαταγή, εντολή να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι να περάσουν αυτές οι τρεις ημέρες. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυχτός κλέψωσιν αυτόν. Μήπως έρθουν οι μαθητέ του τη νύχτα και τον κλέψουν. Και ύποσι το λαό ηγέρθη από τον νεκρό και ύπος και πούνε στον λαό ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και έστε η εσχάτη πλάνη και θα γίνει αυτή η τελευταία πλάνη, δηλαδή το να πιστέψει ο λαός ότι αναστήθηκε, χείρον της πρώτης, χειρότερη από την πρώτη πλάνη. Ποια ήταν η πρώτη πλάνη? Τότε τον πίστεψαν ότι είναι Μεσσίας. Έφυγε αυτής ο Πιλάτος και τους είπε τότε ο Πιλάτος: «Έχετε κουστοδία». Τι σημαίνει έχετε κουστοδία? Σας παραχαρώ φρουρά, πάρτε φρουρά. Στη διάθεσή σας έχετε ένα απόσπασμα στρατιωτικό. Υπάγετε, ασφαλίσαστε όσοι είδατε. Πηγαίνετε και όπως θέλετε εσείς ασφαλίστε το. Το αφήνω σε εσάς το θέμα, να τον ασφαλίσετε όπως εσείς θέλετε καλύτερα. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο τον τάφο, σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας. Είναι το τελευταίο από τα 12 Ευαγγέλια. Πήγαν, λέει, και ασφαλίσανε τον τάφο και έβαλαν και σφραγίδα απ' έξω, μια ειδική ταινία όπως λένε, η οποία ήταν σαν σφραγίδα ότι θα φαινόταν ξεκάθαρα αν υπήρχε παραβίαση ή όχι. Χωρίς όμως να το θέλουν οι εχθροί του Χριστού, αδελφοί μου, με αυτά που κάνουν διατρανώνουν και πιστοποιούν περισσότερο την Ανάσταση που θα ακολουθήσει, διότι με το να βάλουν στρατό αποδεικνύεται πιο περίτρανα ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αν δεν έβαζαν θα έλεγαν τον κλέψανε, αλλά τώρα που ήδη βάλανε στρατό τι θα πούνε μετά, θα δούμε στη συνέχεια σε κάποια άλλη ομιλία. Τελειώνοντας, αδελφοί μου, την απόψινή μας ομιλία, θα ήθελα να ακούσουμε μερικές σκέψεις. Καλύτερα από ό,τι να σας πω εγώ, ας ακούσουμε τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, που τον επικαλούμαστε και αυτόν πολλές φορές. Αφού ερμήνευσε τον κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής, τελειώνει όπως συνήθως με μερικές πρακτικές σκέψεις. Λέει ο Άγιος Νικόδημος: «Άμποτε και εμείς να γίνουμε μιμητέ του ευλογημένου Ιωσήφ του Αρημαθαίου και του Αγίου Νικοδήμου των ενταφιαστών του Κυρίου. Και γινόμαστε μιμητές όταν πάρουμε το σώμα του Ιησού Χριστού δια της Θείας Κοινωνίας και μεταλήψεως και το τοποθετήσουμε μέσα στην καρδιά μας σαν μέσα σε τάφο κατασκευασμένο από πέτρα. Δηλαδή από ψυχή μνημονική που δεν ξεχνά τον Θεό. Και όταν τυλίξουμε το σώμα του Κυρίου μέσα σε σεντόνι καθαρό, δηλαδή να το δεχθούμε μέσα σε καθαρό σώμα», αυτό σημαίνει σεντόνι καθαρό, διότι σεντόνι της ψυχής και φόρεμα είναι κατά τους ειδικούς είναι το σώμα, σαν φόρεμα της ψυχής θεωρείται το σώμα. Αφού λοιπόν το τυλίξουμε το σώμα του Κυρίου μας, να το βάλουμε μέσα στην ψυχή μας την πέτρινη, τον τάφο της ψυχής μας, και να το θυμόμαστε διαρκώς. Γινόμαστε ακόμα μιμητέ τους όταν μεταχειριζόμαστε λόγια ευλαβίας για τον Χριστό, τα οποία αποπνέουν πνευματική ευωδία, όπως εκείνοι χρησιμοποίησαν αρώματα για να αλείψουν το σώμα του Κυρίου μας και να μυρίζει. Έτσι και εμείς θα τους μοιάσουμε αν εκπέμπονται από το στόμα μας λόγια ευλαβίας, τα οποία θα είναι σαν μια ευωδία πνευματική προς τον Χριστό. Αν λοιπόν τυλίγουμε τον Χριστό με την καθαρότητα της ψυχής μας και τον ενταφιάζουμε σε καρδιά που διαρκώς τον σκέφτεται και τον μυρώνουμε με λόγια ευλαβίας, τότε αποτρέπουμε τον εξευτελισμό που δέχεται μένοντας άταφος και γυμνός πάνω στο σταυρό, και δεν αφήνουμε τους απίστους να τον βλασφημούν. Έτσι θα αξιωθούμε και εμείς να δούμε τον αναστημένο Χριστό νοερός, ο η δόξα και το κράτος, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.